Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар агайын. Каңтар окуясы. Касыреттүү каңтар. Кан төгүлгөн каңтар. Осудан дал 2 жыл мурун Азаттык радиосунун кызматкерлери сонун бел ортосунда жүрдү. Атылган ок, жарланган жандарды көрдү. Бүгүн осу тууралуу айтатын болабыз. Асылхан Мамашулы, Аян Калмурат жана Санат Нурбеков көргөн каңтар окуясы калай өрбүдү. Мен өзүмдү көргөнүмдү айтып берем. Окуяга 2 жыл толган кезде жооптон көрө сурак көп. Бул Азаттык радиосуна 70 жыл аудио подкасты. Сиздер менен бирге мен Куанышбек Кари. Алматыдағы қаңтар оқиғасы осылай басталды. Қаланың батысындағы Алатау театры алдына жиналған жастар жаңөзендіктерге қолдауын білдірген. Жаңөзен тұрғындары бұл кезде жыл соңында екі рет өскен газ бағасын түсіруді талап етіп, бейбіт митингіге шығып жатқан. Алматыдағы оқиға қалай өрбіді? Әріптесім Асылхан Мамашұлы айтып берсін.
Мен алдылардың шамасында бардым. Бұл қаңтар оқиғасы өз басым Алатау театрының алдында кешкі сол 4:30-дан бастап басталды деп есептеймін. Енді қызған уақыты сағат шамамен 8-дердің уақыты шығар деп ойлаймын. Өткен сол уақытта өзім көрдім, куә болдым көп нәрсеге. Сонда қазіргі билік айтып жүр ғой, осының бәрін бір ұйымдастырды деген сияқты, бірақ ешқандай ұйымдастырушы көрген жоқпын. Мен ең басты есімде қалғаны, бірінші сол мен барған кезде Алатау театрының алдында бір көп болса бір 100-ге жуық адам тұрған. Сосын Алатау театрының алдына қарай шығармау үшін момышыл бойынан келе жатқан жастардың барлығын арғы бетте, жолдың арғы бетінде тосқауыл қойып тұрды полиция. Бірақ бір мезгілде кейде бір 50 адам, 100 адам жолдан өтіп кетіп жатты. Оны тоқтата алмады. Сөйтіп, менің көз алдымда бір 2000-3000 қаралы адам болды. Одан кейін сол жиналғандар біреуді сөйлету керек қой енді. Қажетегімен митингі деген сияқты біреу сөйлеп айту керек деген сияқты. Не мақсатпен келіп тұрған, не үшін келіп тұрған деген сияқты. Бірақ солардың ішінде ешкім болған жоқ сөйлейтін. Әйтеуір келген адамдар, барлығы жастар, көңілді, соткаларына қосып алған, жарықтарын қосып алып, сонымен Қазақстанның әнұранын айтып тұрды. Сонда маған 2-3 адам айтты: сіз үлкен кісісіз, жастар ғой енді. Сіз үлкен кісісіз, ана жерге сөйлесеңіз қайтеді деп маған сөйтіп айтты. Олар мен танып тұр ма, танымай тұр ма білмеймін ғой жаңа, бірақ мен айттым, мен журналист ретінде мен келіп тұрмын, сондықтан мен ешқандай сөйлеуге құқығым жоқ дедім. Жалпы сол жерде байқағаным, жиналған адам алдында бірдей бір адам сөйлеген жоқ. Бірдей бір адам сөйлеген жоқ, және жұрттар негізінде біреудің сөйлегенін тілеп тұрды негізі. Бірақ ешкім сөйлеген жоқ. Әйтеуір стихиялық түрде ұйымдасқан жиын болды. Сол жерде адамдардың барлығы Қазақстан гимнін айтты, әйтеуір ойларына неге соны айтып тұрды. Тіпті бас жағында шындап келген кезде билікке талап, тағы да андай-мындай деген саяси талап ештеңе болған жоқ басында. Адамдар сөйтіп жиналып тұрды, көбейе берді. Сосын бір кезде полиция оны шамасы келмейтін түсінді ғой. Адамдардың бәрі Алатау театрына қарай өтті, өтетінің бәрі өтті. Сол кезде сапқа бір 100 шақты полицейскийді тұрғызып қойды. Мен көз алдымда команда берді. Ұстаңдар деді. Мен енді журналист ретінде оған араласуға құқығым жоқ, бірақ ондай митингілерді мен көп көргем. Сондықтан мен бірден түсіндім, мына жерде бір үлкен шу болатынын түсіндім. Сосын полицияның бастығына айттым, сол жерде бұйрық беріп жүрген. Мен оны танымаймын кім екенімді, бірақ соған айттым: сіз қазір мына жерде алып кет деп тұрсыз, адамдар мына жерде 2000-3000 адам тұр, оларды сіз қалай алып кетесіз? Оларға тиіспеңіз, босқа арандатып аласыз қазір. Ол мен әрине ол менің сөзім тыңдағанда жоқ, былай қаратты қойды, бұйрық берді. Сапқа бір 100 шақты ОМОН-ның жігіттері сапқа тұрды. уралап кәдімгідей 2000 адам тұрған жаққа қарай жүгіріп бірінші тұрған адамды ұстап алмақшы болды да ұстап апарып енді автозаққа қамау керек қой алдында осы келгенше автозаққа қамап салып үлгеріп жатқан ал енді ана келген адамдарды ұстап алып автозаққа салу керек та бұларға тағы да ше сонда барды да бірінші алдынан кездескен адамды ұстай бастаған кезде ана тұрған 2000 адам қоймайды ғой бірден қарсы реакция оянды одан кейін бірден жаңағыдай адамдардың ешқайсысын берген жоқ олар бұлар құр қол барды сөйтіп барған кезде олар адамдарын бермей бәрі ана ұстап алып қалды міне осы жерде менің қатты есімде қалған нәрсе бірінші рет бұл жиналған адамдар өздерінің жеңіске жеткенін көрді да бұл бар ғой кәдімгі үлкен оларға не туғызды сенім өздеріне біз бұларды жеңе аламыз бұлар бізге ештеңе істей алмайды деген тұрғыда сондай бір жақсы көңіл күй сыйлады оларға ше полиция шегінді сол жерде енді мен 2011 жылдан бері қаншама митингіні көрдім бірақ полицияның бүйтіп шегінгенін көрген емеспін полиция шегінді сол шегінгеннен кейін оларға рух бітті да содан кейін полиция тағы бақылап тұрды содан кейін барып ана жерге шығып сөйлейтін адамдарға сен сөйле мен сөйле деген әңгіме басталды бірақ ешкім сөйлеген жоқ сонымен бір кезде біреу тұрып айтты әкім келсін деген сияқты ұрандар бастады содан кейін ол жерде әкім де жоқ басқа да жоқ енді негізінде шын мәнінде сол жерде әкім келген болса бәлкім сол жерде тоқтатуға болар ма еді деп те ойлаймын сонымен ешкім тоқтата алған жоқ әкім келсін басқа келсін деп айқайлап тұрды да бір кезде ол сонымен сөйтіп тұрған өзінде бір екі үш сағаттай уақыт өтіп кетті ғой сағат 11-дің ба әлде 10-нан өте ма шамасында біреулер айқайлады әкім келмесе әкімге біз барайық та деп айқайлады әкімге барайық та неғып тұрмыз мына жерде енді бұл жерде бұл табиғи нәрсе негізінде әкімдік алматының ортасында ол алатау театрының қасында емес сондықтан айтты жұрт та тұрды да онда біз әкім келмесе біз әкімге біз барайық онда сонымен менің көз алдымда үлкен кәдімгі алапат топан су тұр деген сияқты да сол көз алдымда лықсып алатау театрының алдынан момышұлына қарай шықты лақ етіп көшеге қарай шықты сонымен көз алдымда азайып қалды алатау театрының бас жағы кетіп қалды аяқ жағы әлі тұр бірақ олар да кетіп жаймен жылжып жатыр сосын мен бұларды енді тәжірибеміз бар ғой осыған дейін бұларды қайтып тоқтататынын білдім сосын жүгіріп алдына шықпақшы болдым алдына шығып суретке түсірмек болдым негізінде соны барып жүгіріп бір 100 метрдей анау кетіп бара жатқан адамдардан 100 метрдей ұзап шыққан кезде қарасам ана жерде ОМОНдар келіп тұр бұл енді бағанағы алатау театрының алдында жұртты бөгеп тұрған ОМОН емес бұл жаңадан келіп жатқан күштер алдында қалқандары бар дубинкалары бар таяқтары сонымен кеп енді менің көз алдымда команда берді бір басшысы бәрі кәдімгі сақырлатып несін қойып қалқандарын қойып момышұлы көшесін жауып тастады көлденең жауып тастады тағы бір нәрсе бір қызық деп айтамыз ғой енді осы жерде әлі көшеде жол көлік несі тоқтамаған күнделікті жүріп жатқан жұмыспен жүріп жатыр оны ешқандай гаи келіп мына жерде бір оқиға болады тоқтамды деген әңгіме жоқ яғни бұның бәрі күтпеген нәрсе да сонымен адамдар өтіп жатыр машиналар өтіп жатыр жаңағы ОМОНдар өздерінің қалқандарын қойып сақадай сай дайындап тұрған өзінде бір қуысынан бір машиналар өтіп жатыр бәрі олар не болып жатқанын түсінбейді олар жаңадан келіп тұр ғой жаңадан көріп тұр енді да сонда байқағаным өтіп жатқан машиналардың өзі халықтың шығып жатқанын көріп тоқтаған машиналарды көрдім өтіп кетіп бара жатқан өзінің шаруасымен кетіп бара жатқан машиналар тоқтап ана халыққа біз де қосыламыз сендермен бірге алға деген сияқты неше түрлі ұрандатып жатты яғни бұл халықтың өзінің ішкі наразылығы деп есептеймін мен осыны ше сондықтан бұл жерде біреу айдап салды екен басқа қылды екен деген сөз жүрмейді негізінде енді сөйтіп басталды мен күтіп тұрдым қазір енді анау алғашқы лек келеді мен көз алдымда келе жатыр қазір мен енді бірақ енді өзі ондай болады деп ойлаған жоқпын өйткені бұған дейінгі тәжірибемізде полиция ОМОН кез келген митингіні қуып таратады ана жерде тоқтатады деп ойладым қазір осы жерге келіп тоқтайды деп ойладым сосын ОМОНдарды түсіріп тұрдым фоткамен қолымда камера жоқ сосын келе жатқан адамдарды түсіріп тұрдым бір кезде қарасам келе жатқан адамдар шеп құрды да кәдімгі бәрі бір бірін қолтықтасып алып қатар тұрып бір кезде тура жүріп келе жатыр мына жақта ОМОН күтіп тұр мен түсінбей қалдым қазір тоқтайды ғой мына жерде осы жерде тоқтайды деп күтіп тұрдым да меніңше ОМОНның өзі олар тоқтайды деп ойлады. Сонда олар жастар келді, ол жерде жастар деп айтса, толық 100% сенімді ме, сондай деп айтып отыр. Оның кәдімгі видеосы бар ғой. Жерде барлығы 20, 25, 30 жас арасындағы адамдар бар. Ішіне біреу шықты да алға деп сонымен барды, бірден жаңа полицияның арнайы жасақтың қалған тепті ғой бірден, секіріп кеп тепті. Мен осыны қаңтар оқиғасы басталған сәт деп есептеймін. Арнайы жасақтың ол кезде қолында қару болған жоқ. Оларда тек қана дөбек болды, сойылдар болды.
Оның өзінен айырылды кейбір.
Кейбірлер айырылды. Сонда оларды енді қайтарамыз деп ойласа керек. Оны кеп алғы бірінші толқын кеп соққан кезде олар тым-тырақай қашты. Өз шеп бұзғаннан кейін кетеді екен ғой барлығы. Олар шамалы ұрып көреміз, теуіп көреміз деп ойлаған шығар. Осы шепке келген күйі бір екі тұрғаннан кейін қайтамыз деп ойлаған шығар. Бірақ аналар төтеп бере алмады да. 2000 кеңге ығыстырып өтті. Сонымен өте бір не жағдай болды. Сол жаңағы шеп құрып келген полицейскийлер, ОМОНдар ғой, жан жағына қарай қашып бұдыраған кезде енді ұйымдасқан күш әрқашанда жеңіске жетеді ғой. Енді ұйымдасқан деп айтуға бұл жерде былай сел тұрды ұйымдастырған нәрсе ғой. Жастар алты жаңағы бытырап кеткен бөлек-бөлек он шақтыдан бөліп кеткен ОМОНның жігіттерін барды сатылып тепкілеп ұрды. Енді оның ішінде мен көзім көрген нәрсе жаңағы бұйрық берген бастықтардың өзі ОМОНдар соның қорғауға алды. Ол соның ішіне кіріп кетті да жаңағы төбесіне қалқан ұстап басқасын алып барып теуіп ұрып жатқандарды мен көрдім. Одан бөлек кейбір қалып кеткен арасында бір ОМОНдар болды. Енді ана топқа да мына топқа да кіре алмай бөлек жалғыз қалып кеткен ОМОНдар болды. Оларды сол жерде тепкілеп ұрды. Мен сол кезде сол ОМОН ұрып жатқан ОМОНдардың біреуінің енді оны қалай ұрып жатқанын көрсету үшін мен журналистік, бұл жерде таза журналистік жұмыс, бұл жерде ешқандай бір басқа көзқарас жоқ. Барып соны ОМОНды түсіруге тырыстым. Сонда біреу қолымнан соттым, жұлып алды. Бұл енді оқиғаның ең шиеленіскен кезі ғой. Топтың ішінде кіріп тепкілеп жатқан жерден бетін түсіріп жатқан кезімде біреу қолымнан соттым, жұлып алды. Мынандай деталь айтып кетейін. Сол оқиға басталатын кезде мен бардым дедім ғой, сонда автозаққа салып жатты бәрін. Сонда бір жігітті ұстап алып тепкілеп жатты полиция. Ана не ол жігіт көнбей қойды. Оны екі қолынан сүйрегенге апарып автозаққа салып жүрмекші болды ғой. Ол жігіт көнбей қойды да ол барып көшеде тұрған стол бар ғой. Сол столын ұстап алып бүйтіп қолымен құшақтап ұстап тұрып алды ғой. Сонда 7-8 полицей ОМОНдар оны әбден тепкіледі. Ұрды. Мен көріп тұрмын. Жаңа мен түсірдім, менің видеосы бар ғой. Сонда бүйрегінен дұрды, бауырынан дұрды, ана жігіттің өлермендігіне мен таң қалмышты. Әбден тепкіледі ғой. Бұл әлі полицияның беті қайтпаған кезі. Кімді қаласа соны апарып автозаққа салатын кезі. Келген Алатау театрына жақындаған адамдардың бәрін кімсің, басқасың ба сұрап жатқан жоқ. Жақындадың ба сол жаққа, қолымнан қайратты автозаққа салып жіберді. Сөйтіп ұрып, тепкілеп, сөйтіп салып жатты ғой бәрін. Содан өткен адамдар, содан кейін жалпы кейіннен жаңағы көппен бірге жиналған адамдар сөйтіп Алатау театрының алдында үлкен, мен нақты санын білмеймін, бірақ шамамен 2000 адам шығар деп ойлаймын, жоқ дегенде. Ол жаңағы бірінші шепті бұзып өтті дедім ғой. Содан полиция таяқ жейтіндер жеді. Сонымен қалғандар білмеймін, машинамен қалай кетіп қалғандар, олар машинамен келген өздерінше. Сонымен олар кетіп қалды да, сол жаңағы олар жеңіске жеткен жаңағы қалың жұрт бар ғой. Олар алды, кеттік алаңға деді. Сөйтті де Момышұлы көшесімен Абайға шейін барды. Абайдан Абай көшесімен неге шейін келді. Алаңға барды. Сөйтіп зарат іздедім қайтадан. Сөйтіп жүрген кезде әріптесім мәншік келіп қалды. Сонымен қасымда оператор азамат бар екен. Сонымен біз қалған адамдармен сөйлестік. Бас жағы неге кетіп қалған, алаңға кетіп қалған. Аяқ жағы әлі Алатау театрының алдында тұр. Ол бесі күнгі оқиға сол жаңағы Рысқұлов пен Момышұлынан басталды. Содан халық сол жерде бір сағат екі сағат тұрды. Одан кейін жабыла көтеріліп барлығы алаңға қарай кетті. Бірақ олар алаңға барған жоқ бірінші. Әлі бірде бір жол полициясы басқалар келіп жолда ана енді үлкен халық келатыр ғой. Соның алдында машина тоқтату керек қой, мына жерде адамдар келатыр, жол жауып тастау керек қой. Бірде бір ондай жол полициясы болған жоқ. Төртінен бесіне қараған түні жаңағы Алатау театрының алдынан шыққан жұрттар сол кешкі сағат 11-дің шамасында, 10 жарым шамасында қозғалды ғой орталық алаңға қарай. Олар шамамен сол 12-нің шамасында жетті деп ойлаймын. 12 жарым шамасында олар алаңға жетті. Бірақ сол жерде жаңа мен полицияның адамдар жоқ болып кетті деп отырмын ғой. Олар алаңнан күткен негізі. Сөйтіп алаңнан күтіп алған. Мен бірақ өзі өзі барып үлгерген жоқ, мен артта қалып қойдым. Сонымен сол жерде алаңды күтіп алды. Біз әріптесім Мәншүктің күйеуінің машинасымен зорға жеттік редакцияға. Сөйтіп те бүкіл түсірген видеомыздың бәрін құйып, оны монтаждап, сонымен сағат 2-нің кезінде қайтадан шықты. Маған редакция қайтадан шық деп айтқан жоқ. Редакцияның тапсырмасы адамның өміріне ештеңе қымбат емес. Өте қауіпті жағдай болды, сонда шықпаңдар деді. Бірақ мен Азамат әріптесім Азаматты ертіп алдым, жан қатып оператормен екеуміз қайтадан сол шамамен 2-нің кезінде шықтық қайтадан. Алаңға біз бардық сағат 2-нің шамасында. Сөйтсек алаңды толық қоршап алған, әскер бар, полициясы бар, ол жерде кім екенін танымайсың, бірақ бәрі құқық қорғау органдары. Толық қоршап алған алаңда оқтардың иісі шығып тұрды. Түтіннің иісі шығып тұрды алаңнан. Сонымен бірақ мен офисте отырған кезде, редакцияға келдік қой, монтаж дайын деп отырмыз, бірақ офисте отырған кезде дүңкілдеген дауыстар естіліп жатты. Біз неғұрлым тезірек монтаждап бітіріп, сосын барып шықтық та. Сонымен біз түнгі сағат 2-нің кезінде бардық қой, барған кезде алаңды босатқан, алаңнан шегіндірген. Сонда алаң Сәтбаев көшесі ғой. Сәтбаев көшесімен Сейфуллинге дейін қаралтып жүріп өттік. Бүкіл амоны бар, басқасы бар, толып тұр. Ненің асфальттың беті оқтардан көрінбейді, патрондар. Босаған түбінде нелер болды ғой жаңағыдай.
Не?
Визалар болды, солар шашылып жатыр. Неше түрі бар еді, мен оның қайсысы қандай екенін білмеймін, бірақ жинап алып келдім, бір өз қылып. Кәдімгі оқпен атты ма, жоқ әлде бос патронмен атты ма, әйтеуір халықты таратқан. Бірақ тараған адамдар түгел тарап кеткен жоқ, олар Алматының төменгі жағына қарай кетті. Сосын біз дүңкілдеп жатқан жаққа қарай бардық. Сейфуллин көшесімен төмен қарай осы Құрманғазы көшесінің бойы екен, осы шамалардың осы көшелердің шамасы, мен өзім де шатаса бастадым қазір.
Жоқ, дұрыс айтып отырсыз, өйткені мен ол кезде арғы жақта тұрдым, жаңағы Құрманғазы, Абай, Сейфуллин тұсында. Лысып келеді, әскер қайтарып тастайды. Енді әскер деп мен шарт түрде айтып отырмыз.
Иә. Сол жаққа бардық қой. Сонда сол жаққа бардық, барсақ мен жаңағыдай бір нәрсеге қайран қалған, жалпы бүкіл халық дейтін жаңағы жер, толпа деп айтады ғой енді, ондай жоқ. Ол жерде көп болса бір 50-60 адам тұр. Бәрі қолдарына қалқан ұстап алған. Бірақ қалқан ол полицияның қалқаны емес. Олардың қалқандары кәдімгі есіктер, ағаш есіктер. Сол қаңылтыр, тапқан қаңылтырлары, не болса соны ұстап алғанда, бірақ бәрі қалқан ұстап алған. Мен көрдім оны. Сол өткен себебі полиция оларға қарап оқ атады ғой. Жаңағыдай
көзін жасағызатын
ағызатын газы бар, басқасы бар. Қалас қойып атады, әйтеуір соларға жібереді ғой. Соны кішкене болса тосқауылды ұстап тұрды. Сонда полиция мен жаңағы тұрған адамдардың арасы көп болса бір 100 метр. Біз осы 100 метр екі ортада тұрдық. Біз енді журналист ретінде бейтарап болу үшін неғұрлым жаңағы екі жаққадан да алшақта отыруға тырыстық. Сонда ортасына барып тұрған кезде сонда көрген полиция. Полиция емес, бұл ОМОН-дар болса керек шамасы. Немен көзден жақсы ағызатын газ атады, көрсетіп атады, ол аналарға жақын түседі, тура алдарына түседі. Шайын алып ана түтін шығарады ғой, түтін алады, жаппай шегіне атқа қарай 50 метр 100 метрге шегіне, қай жерде тұру мүмкін емес. Олар бір тактика қолданды, жаңағы оқтарды көзден жас ағызатын түскен кезде олар шегініп кетеді 100 метрдей, қайтадан өздері қайтып келеді сол жерге. Анау оқ түтіннің иісі қайта бастаған кезде қайтып келеді. Сол аралықта жаңағы ОМОН-дарда алға қарай бір 20 метр жылжиды, 20 метр 10 метр, сөйтіп 10-15 метрден жылжып ана жай ығыстырып барады да. Бірақ аналар қайтпай тұрды сонда, сіресіп қайтпай тұрды. Мен енді бірақ бір таңғалған нәрсем, ол адамдар көп емес қой бәрі. Көп болса 50 адам, 20-30 бәрімізге. Сол адамдарды егер әскер ол жерде болатын болса, барып жан жағынан қоршап алсын, ұстап кетуге болады. Яғни олар ұстап кетуге мүмкіндік болды. Ол кезде команда берілді ма берілмеді ма оны біз білмейміз шайсыз. Бірақ мен таңырқағаным сол, бір 50-60 адамды, көп болса 50 адам ғой, соны тарқата алмай тұрған амалға таңырқадым. Бұндай жоқ еді ғой бізде, оларды келіп под сотын шығарып тарқатып жіберуші еді ғой деп ойладым. Бірақ ешкім ондай болған жоқ, көп болса бір неғана. Енді былай ғой, әскерге бұйрық бермеді дейін десең, әскер түгел неде тұрды. Неден мен сұрадым, кей формаларына қарап көрдім, қапшағайда десанттар бар,
ұлттық ұлан келіп жатты.
Солардың бәрі қапшағайда, ненің алаңда тұрды, бәрі колонна болып тұрды. ана жақта қуып жүрген бір 50-60 солдат былай жатқан кезде. Одан басқа да қаланың тағы бір жерінде сонда дүңгілдеген дауыс шығып жатты. Біз ол жаққа барып үлгерген жоқпыз. Мен ойладым, бұл шамамен сағат 5:30 кезі ғой. Осы дүңгілдегенмен бәрі тарап кетеді, сонымен бүгін енді не болса да соңғы күн осы.
Бұл 5-ші қаңтар таң атты.
Мен айтпақшы, бұл оқиғадан кейін түнде біз сөмкімізді аяқтадық, монтаж жасадық, сонымен үйге барып сағат
таң 6-да тарқайтын
ұйықтады.
Бірақ жаңағы бюро жетекшісі Қасым Аманжол сізді шақырып алды.
Жетте маған жұмыстан редакциядан звондады, Қасым звондады. Бір сағат ұйықтаған жоқпын. Сонымен звондады, шұғыл келіңіз деп, анау Рысқұлов пен Момышұлы көшесінің бойында бірдеңе болады екен деп. Рысқұлов көшесі мен Момышұлы көшесінің бойында тура ортасында бір 20 шақты адам тұр екен. Не бар 20 шақты адам? Тіпті оған да жетпейді дейді айтып оған. Мен ойладым, қазір бұларды біз түсіреміз, көрсетеміз, қалай шығып жатқандарын көрсетеміз, қайтамыз деп ойладым. Бітті, сонымен қазір полиция келеді де бәрін тым тырақай қуады. Сосын мен бардым да түсіріп алайық деп, сонымен әріптесім жаңағы Санат екеуміз бардық, ол оператор. Сонымен біз бастап түсіре бастадық. Сонда менің таңғалғаным бірде бір полиция болған жоқ. Бірде бір полиция келген де жоқ. Полиция болсын, Ахимат болсын, басқа болсын, ешкім келген жоқ. Адамдар тұрған жерде. Бір кезде олар алып та адам, бұл көп адам жиналған кезде өзін күш сезіне бастайды негізінде. Олар алып та бір кезде Момышұлы мен нені түлі Момышұлы Рысқұлов көшесін толық жапты.
Жүк машинасын қойды ортаға. Тура көшенің
келісіне. Толық жапты да, сонымен өздерінің талаптарын қоя бастады, айта бастады. Бірақ мен түсінгенім, олардың бәрі түнімен ұйықтамағандары. Шаршаған. Түнімен жүрген, кеше күні бойы жүрген, кешеден қалып кеткен қалдықтар. Мен түсінгенім солай. Бұл қалдықтарды түнімен өздері қашып жүрген, соның алғашқы рухымен қайтадан келіп тұрды. Қазір полиция кетті, мына тынтырақайын шығарды. Тағы ойлады. Мен күттім шын мәсінде полиция. Бірақ ешқандай полиция келген жоқ. Жаңа 20 адам деп отқанымыз, мен көз алдымда ұлғайды, ұлғайды, өсті, көбейді. Бір кезде қарасам, ол 500 адам ба, 1000 адам басын деп. Білмеймін олардың қалай көбейіп кеткен. Бірақ бұл жерде мынандай нәрсе, мен ол жерде сырттан бір топ келіп, жасақтанып, біз қазір осы қараны көбейтейік деп келген ешкім болған жоқ. Барлығы сол жердің тұрғындары, сол жердің адамдары қызықтап келді.
Аяғасына
жиналып. Біреулер жаңа сөйтсем, сол уақытта қалқаманда автобустар жүрмей қойған екен. Сол автобус жүрмеген соң олар сол қалқаман жақтан түсіп жай көргендер бар, қызықтап келгендер бар. Мен сөйлестім олармен. Жалпы бұл жерде бастапқыда бір пәлендей талап болған жоқ. Алғаш күн әкімдік келсін, андаймын деген әңгімелер болды ғой енді. Бірақ ертеңінде де ондай бір нақты бір саяси талап қойып андай мұндай деген әңгіме болған жоқ. Бірақ кейін сәл уақыт ұзаған сайын, адамдар көп жиналған сайын, өйткені адамдар көп жиналса ішінде кейбір білімді адамдар да келіп қалған ғой ішіне, олар тақырып қосады деген сияқты, сөйтіп неше түрлі талаптар айтыла бастады. Ал жаңағы сырттан келген, жаңадан қосылған адамдардың ешқайсысы біз бүйтейік бос талап қоямыз деген сияқты нәрсе болған жоқ. Әйтеуір халық көтерілді, халық шықты, біз де халықпен біргеміз деген бірақ бір сезім болды. Халық, былай менің түсінгенім сондай ғой. Халық ешқашан еркін митингке шығып көрмеген. Ешқашан өзі бір шығып, өзінің айтқанын жүріп көрмеген. Тек қана тыйыммен жүрген халық бірдемені өйтеміз, сөйтеміз деген әңгіме болған жоқ. Әйтеуір жаңағы өзіміздің дауысымызды естіртсек, үнімізді айтсақ деген сияқты. Сол кезде сол бесі күні таңертең сөйлегендердің арасында былай болды, біз апарып микрофон тостық қой енді. Не талап қоясыздар дегенде, мен қазір нақты сөзбе сөз есімде жоқ, бірақ жаңағыдай әлеуметтік жағдайын айтқандар өте көп болды. Соның ішінде мен енді журналист ретінде олардың ортасына түсіп қалдым ортасына, бірақ оларға рупор болғым келмеді. Мен бейтарап журналист, сондықтан мен сәл шетке шығып тұрайын десем, бір жігіт қайта қоймай, Азаттық, мен сөйлеуім керек, жақсы сөйлеңіз дедім. Сол жігітті, Самат деген жігіт па, сондай, сол жігітті кейін ұстап алып азаптады ғой. Түрмеде әбден азаптады, сол сөз үшін азаптады. Ол қоймай жүріп, қуалап жүріп сөйлеген тұрмыз. Сол сөз үшін азаптап, оның көрмеген қорлық жоқ, түрмеден хат жазып, мен өлсем, осылар кінәлі деп айтты. Құрбан. Ол бірақ тірі қалды негізі. Бірақ кейін байқауымша, ол үлкен бір трагедия шығады. Сондықтан ондай бастап күнде талап болды деп, нақты бір үлкен саяси талап болды деп айтамын. Ол бесі күні таңертең. Ал енді бесі күні сол жиналғандар негізінде айтып отырғаным, сол жерге полиция келіп, мен 500 адам болсын, 20 адам болсын, полиция келіп, құқық қорғау органдары жаппай жұмылып таратып берсе, бәлкім тарап кетуі мүмкін еді. Ешкім келген жоқ. Мен оған қатты арқам негізінде. Қалай сонда жоқ. Мен өзім күткен жоқ негізінде. Әр келет бір кетті. Бір кезде қарасам, үлкен жүк көліктері Момышлы көшесінің бойында көлденең-көлденең фуралар болып қалған. Фуралардың кім екенін түсінбедім. Полиция деп ойладым. Мен осылар қалып қойған әдей деп ойладым. Өйткені олар мүлдем жоқ дегенге мен ішінде сондай ойда келген жоқ маған. Өйтсем фураларды қойып қойған сол адамдардың өздері.
Наразылықтан тұрғызды.
Мен оны неден байқадым. Өйткені сол кетіп бара жатқан кезде жаңағы фураларға айқайлады. Болды кете беріңдер деп айқайлады. Олар қуанып кетті, кете беріңдер деп бұрылып алды да тайды. Яғни сол жаңағы жанкешті бір 20 шақты жігіт болды дедім ғой. Негізінде олар алғашқы таңертең 5 күні қайтадан шығуға ұмтылған солар және жалпы топты бастаған солар.
Түс болды, не болды?
Сонымен 5 күні таңертеңгі оқиға осылай болды. Содан кейін жұрттар жағдай белсенділері бар арасында барлығы орталыққа қарай кетті тағы да. Төле би Момышлы тұсына барған кезде мен сонда алғаш рет әскери көліктің өртеніп тұрғанын көрдім. Одан сәл ұзағаннан кейін Нұр Отан партиясының штабы тұр екен, офисі оны өртенгенін көрді. Қаңтар оқиғасының қалай басталғанын көргенім рас, бірақ бәрін көрген жоқпын. Өйткені мен Нұр Отан партиясының штабы да ана әскери көлікте түнде өртенген. Ол күні ертесі таңертең өртенген жоқ. Ол түнде болған барлығы. Біз барғанда 5 күн таңертең барған кезде Төле бидің бойындағы Нұр Отанның кеңсесі кәдімгі көк будақ түтін шығып өртеніп жатыр. Соны ана өртенгенін көрдік, бірақ сол жерде қаншама адам Төле би көшесі болды, түгелімен толды ғой адам. Қайдан келіп жатқанын және тағы бір нәрсе назар аударатын. Сол кезде кәдімгі көлік бар ғой көшеде көлікті. Олар да жүріп жатыр. Жаңағы адамдар митингілетіп келе жатса, бір кезде жүрген келе жатқан адамдардың алдында тұрғанын айтты, мына нені материалдық мен Төле би көшесін рельспен жауып тастады. Ана трамвайдың рельсі жатыр ғой сол жерде. Трамвай жоқ, бұрыннан қалған рельсі бар. Сол рельсті бүйтіп 40-50 адам көтерсе көтереді екен. Соны рельспен алды да 4 жағын түгел жауып тастады. Сол жерге адам тағы жиналды. Әлі іркіліп тұр әлі жүз жерде. Оған біреулер айтты, мына жерде Әуезовтің несі бар.
Әуезов аудандық полиция бөлімі бар жоғары жағында.
Соған барайық. Сол жерде кеше біздің адамдарымыз қалып тастаған сол шығарылады. Соған кетіп қалды. Сосын артынан бізде бар. Мен сонда бірінші рет көрдім. Біз барған кезде біз алдымызда жаңағы топ тұр ғой. Олар барып айқайлап талаптарын қойып жатты, босатындар аңдамды. Бірақ олармен бірде бір полиция шығып сөйлескен жоқ. Сосын есіктің бәрін жауып алған. Кейіннен барып камерамен үлкейтіп көрдік қой енді кейіннен арасынан. Сөйтсем камерамен үлкейтіп қарасақ оператордың түсірген несі видеосы. Полицияның бәрі 5 екі қабат ма үш қабат ма здание ма соның үстіне шығып алған да. Сыртқа шығып автоматпен атып отыр екен. Біз оны кейін камерадан көрдім автоматпен, бірақ енді өзі халас тойып жатқан шығар деп ойлаймын, өйткені ол жерде адам өлген жоқ. Сонда бірде бір адам келіссөзге шыққан жоқ олармен. Кіргізбей есік алдында тұрды. Енді ашында біз кіріп айтайық ойымызды. Ешкім есікті ашқан жоқ. Бір кезде оларға қарап оқ атты. Яғни автоматпен де басқалармен де атып жатып дүрсілдетіп атып жатыр, атып жатыр. Сосын жастар тұрды, біз енді келіссөзге келіп тұрған адамымызға ешкім шықпаса қайтеміз. Олар барды да сосын есік терезесін шақты сосын. Иә, тыңдайық сөздерін дейтін болса, онда мүмкін әңгіме тағы да басқаша болып кетер ме еді. Сөйтіп сол жерде бір сағаттай жүрді да, енді есік терезені ашпаса не істейсіңдер? Басып кірмейді ғой ешкім. Кетіп қалды бәрі. Ешқандай ғимаратқа кірген жоқ, басқаған жоқ, бәрі құрылып қайтадан Төле би бойына түсті, сонымен Алматының ортасына қарай кетті. Жаңағы алаңға кеткен адамдар ғой, олар түстен кейін барып әкімдікті өртеді, содан кейін президент резиденциясын шабуыл жасады. Бұл жерде аян болды әріптесім.
Мен 5 қаңтар күні Төле би Розыбакиев көшесінің қиылысынан барып сонда Асхан ағаның жұмысын ары қарай жалғастырдым. Асылханаға Төле би Момышлыдан бері қарай келе жатқан сағат шамамен 11-лердің шамасы болу керек. Ары қарай еріп жүрдік, үстімізде митинг кезінде кию керек сондай көк көйлек болды. Қанат Нұрбеков деген оператор екеуміз сол наразыларға қосылып бірге әкімдікке қарай бара жаттық. Бірақ біз ол кезде білген жоқпыз олардың, біз орталық алаңға барады деп олар әкімдікке бара жатыр екен. Жол бойы жаңағы көп жүретін шешу ойыма келмеген, олар жаңағы көп наразылық білдірген кісі өзінің түрін түсіргенін қаламады. Өйткені оның арасында жаңағы қолына таяқ ұстаған сол адамдар болып жатты. Көліктерді кейбірі қинап тоқтатып жатты, еріксіз жолды жауып жатты. Бір жігіт болды, өзі есімде, бір жаңағы жол бойындағы белгіні жаңағы майыстырып сындырмақшы болып, оның қасындағылары жоқ, тиіспей не істеп жатсың деп, басқа адамдар сонда тұрған парашын тұрған бір не істеп жатсың білдірмей деп солай кедергі жасады. Соларды біз түсіріп жатқанымызда жаңағы 5-6 жігіт ұмтылып жаңағы камераны тартып деген сияқты, солай біз әкімдікке дейін бара жатқан жолда жол бойы сондай бірнеше рет, кемінде бір 6 рет 7 рет бізді ұруға тырысты. Жаңағы Санат ағаның камерасына жүгіріп, мен маған қарай жүгіріп келіп, жаңағы бүйтіп қолын көтеріп, сонымен біз сонда жүрген жаңағы режиссер кісі бар, өзіміз танушы едік, сол таныс кісі, сосын басқа да сонда Азаттықты білетін адамдар келіп бізге жүрмегенсіңдерді жаңағы апырайын айтпайсың мұнда жігіттер ашулы дегендей бізді қорғап араша түсіп, иә бір екі кісі бізді қоршап, бұл өзіміз, бұл Азаттық деп бізді солай жаңағы 7-8 кісілер келген кезде бізді ұруға оқталып, жаңа камераны тартып, микрофонын тартып түсірме деп қарыз білдіріп, сондай ұруға оқталғанда сол 3-4 кісі бізді алып қалып араша түсіп жатты бізге. Мен кішкене қорқынышты болды шынымды айтсам, өйткені бұған дейін митингтерде біз барған кезде адамдар сөйлетіп, адамдар талабын айтып жасырмай жаңағы өзінің түрін көрсетіп жететін, бұл жолы кішкене бәрі басқаша болды, агрессия байқалды. Енді не үшін екенін білмеймін, әйтеуір сол кісілер өздерінің түрін көрсеткісі келмеді. Оның ішінде жаңағы бір екі маскасы болды жаңағы, сонымен шабуылдар жиілеп, ана кісілермен жолымыз жаңағы бізді араша түсіп жүрген кісілермен жолымыз екіге бөлініп, кейін бізге жаңағы ашулы адамдар операторға маған жеген шабуылдар жасай бастаған кезде біз бөлек кеттік. жаңағы жолдың бойы мен емес, мынау үйлердің ішімен, подъездердің арасымен солай жүріп, бірге елесіп, солардың бағыты бойынша үйлердің арасымен жүріп отырдық. Солай басқа көшемен, параллель көшелермен жүріп отырдық. Кейбір адамдардың қайтып бара жатқанын көрдік, соны сұрадық, неге сіздер қайтып бара жатсыз деп. Мынау бір бейбіт наразылық емес, басқа нәрсе ұласып бара жатыр, қорқынышты болып бара жатыр, болмайды жігіттер деген сияқты сондай айтып пікір білдіріп, біз қарасақ түсініп алып жатыр екен әкімдік жақтан. Сонымен оператормен бірге жүріп отырып, сонда бардық, қарасақ әкімдіктің мынау Назарбаев даңғылының бойыншағының түтін шығып жатыр, кәдімгі өртеніп. Сонда марқұм Жасар Қуанышалин жанында көп жақтасы бар, әйтеуір сол Балдар Тұрсынбай жаңағы марқұм Жасар Қуанышалин солардың бәрі пікір білдіріп, айналасына халықты жинап, соны айтып жатыр, мұнда Тоқаев келсін, мына бейбіт халық оларды келіссөзге шақырып жатыр, егер біз келіссөзге шақырмаса біз ол салоннан кетпейміз, ол салонда қонуға дайынбыз, бізге келіп біздің талабымызды құлақ асып, мына халыққа өздері не нәрсеге қандай қадамға баратынын айтсын деген сияқты пікір білдіріп жатты. Біз сұхбат алып жатырмыз, фонында әкімдік өртеніп жатыр, сосын атыс жарылыс дауыстары естіле бастады. Сосын біз ары қарай алатын пікірімізді алып жазатын адамдарды түсіріп кетіп бара жатқан кезде, ол кезде де жаңағы журналистерге агрессия болды, өйткені түсірмеңдер түсірмеңдер деп. Кейін біз Назарбаев көшесімен жоғары қарай көтеріліп бара жатқан кезде алдымыздан адамдар шығып, барыңдар, не істемейсіңдер мұнда, жаңағы қарапайым халықты атып жатыр, резиденция жақтан өліп жігіттер, өлген жігіттер жатыр, қансырап жатыр адамдар, соны түсіріңдер деп біз кәдімгідей бір 20 шақты адам қоршап резиденция маңына қарай алып бара жатты. Сосын біз жоқ, біз мынау қауіпсіз жер жағымен, шет жағымен жүрейік деп біз мына бетіне қарай көшенің жағына өткен кезде адамдар жаңағы бізді қоршап жібермей тұрған адамдар артымызда қалып, Назарбаев жаңағы көшесінің бойындағы мынау жаяжүргіншілерге арналған жол кішкене биікте орналасқанда олар көтерілген жоқ, бізді сол төбе тұрған адамдар тартып алды. Сосын біз сол жақта жаңағы Санат Нұрбеков бір ес түсіп жатқан адамды түсірді, жаңағы бірнеше адам, бірнеше жігіт қансыраған аяғы. Сонда жаңағы біз сұхбат алған кезде көліктер келіп жатыр, есепсіз көлік келіп жатыр, жараланған адамдар көп, қатты жарылыс дыбыстар естіледі, жаңағы тұман, түтін бәрі араласып жатыр. Бірақ адамдардың қолында қару көрген жоқпын өз басым, тек мен жаңағы көргенім шиттар болды қолдарында, сосын темірлері болды, жаңағы күректер деген сияқты сондай заттар, бірақ қару ұстаған адам көрген жоқпын мына Алматы резиденциясы маңынан. Оқ тек қана резиденцияның ішінен атылып жатыр деп айтты. Біз сұхбат алып тұрмыз ғой жараланған адамдар туралы, жаңағы қанша адам көрдің, өзіңнің істерің қай жерінде оқ тиді оның деген сияқты. Соны түсіріп тұрған кезде айналадан жаңағы бір жігіттің аяғы қанап кетіп бара жатыр, біреуінің басы қанаған, сонымен бәрін жаңағы бар 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 тасы деп ана жақта аласапыран болады. Сонымен сол сұхбат жазып тұрған кезде жаңағы жоғарыда бір адам өлген адам жатыр, барып соны түсіріңдер деп бізге ақпарат айтып жатыр. Біз бара жатқан кезде жоғары жақтың бтрнен кәдімгідей жаңағы Назарбаев көшесінің жоғары жағынан түсіп келе жатты, резиденцияның жоғары жағынан. Сол жоғарыда тұрған адамдар қаша бастады, олар сол жоғары жаққа қарай атты, үйлердің арасымен қашып жүріп достық плазаның алдынан шықтым. Қасым ағаға хабарласып, Қасым Аманжол ағаға, «Санат аға жоқ, іздеңіздер, білмеймін, телефонын алмай жатыр, трубкасын алмай жатыр, менде бәрі жақсы» деп хабарлап үлгердім. Сосын іздеді. Сосын кейін маған бір 5-6 минуттан кейін, «Санат ағаң аман есен, бәрі дұрыс, орысқа қайта беріңдер» деп, сосын бізде сондай хабар келді. Сөйтсек осы басқа жаңағы ес түсіп жатқан адамдарды видеоға түсіріп, біраз жаңағы БТР-ден атқаннан кейінде біраз сол күні халыққа оқ атылғанына айғақ болатын біраз материал түсіріп келген екен.
Жақсы, енді осы жерде біз Санаттың өзін тыңдасақ.
Ар жағынан бір БТР шықты, резиденцияның іш жағынан шықты. Солға қарай бұрылып, жаңағы Назарбаев көшесімен төмен қарай бұрылған бағытта шықты да, оқ атып өтті. Оқ атқанда ол пытыр-пытыр ете түсті. Ол халас ойық болып атылды, менің білуімше. Өйткені енді байып ойықтың даусы бөлек болады ғой. Бұл жерде пытыр-пытыр ете түсті. Енді ана көп жастар ол оқтың қайсысы қандай екенін сапасын білмейді. Ойбай, оқ атыр деп бұдырлап жаңағы бәрі қаша бастады. Сонда топпен бірге ілесіп мен екі шақ секірдім де, халас ойық деп бұрылған моментте мен кадр алуға тырыстым. Сол кезде аян қасында тұрған аян қасадағы қашлық деді. Мен алдыма түсіп жүгіріп кетті. Одан кейін қайтып аянды көрген жоқпын. Сол бар болғанда ең бір негізгі кадр деп айтсақ сол болады шығар. Енді сол кезде бір БТР-дің жүгіріп өткені, артынан жаңағы тағы БТР-дің артынан іле-шала жаңағы 66 ма әскери көлік сол өтті. Ол өткен кезде жаңағы арт жағынан жаңағы адамдар лақтырып атты. Тас лақтырды, артынан жүгіріп кетті. Бір жарты секундқа жетпейтін дүние, бір 30 секунд бір БТР мен бір адам таситын көлік қой кәдімгі. Аяннан көз жазып қалдым, аян кетіп қалды, сосын бұрылдым да мен тағы жұмысым жалғастыра бердім. Тағы қай жерде қандай моменттер бар, қалай өртенген оқиға, не деген сияқты еді. Сонымен сөйтіп жүрген кезде қасыма бір бала келді. Оның аты жөнді ештеңкесін білмеймін. Аға, сізге мінерге қауіп төніп кетпес, сіздің қасыңызда болайын деп, ол менімен ілесіп жұмысқа дейін бірге келді. Аян қасымызда жүрген кезде де ол қасымызда жүрген бала болатын. Аян кетпей тұрып та, қасымызда жағалап жүрген бала болатын. Резиденция енді қаншалықты бос қалғанын білмеймін. Бірақ енді тағы да несі заборлар жабық тұрды, ары қарай кіреміз деп шулап атты. Сол жерде шамасы бір 5-10 минут басқа кадрлар түсірдім. Тағы қандай оқиға болып кетуі мүмкін деген. Сонымен ақырындап мені төрте жолмен Ганди көшесімен көтердім де мына кеңсеге келдім. Кеңсеге келгенде мені есік алдын аян күтіп алды. Осы сол аралықта маған әріптестерім бірнеше рет звондаған. Ұялы байланыс бар. Ұялы байланыс бар. Бірақ енді оның өзі бір кейде түседі, кейде түспей қалады, алмай қалады. Сонда шамасы аян келіп айтқан осындай оқтың ана мынау жағдай болды, санатаға оқ тиіп кету әбден қауіпі басым болды деген сияқты бір жеткізген болу керек шамасы. Әріптестер бәрі шулап бірінен кейін бірі звондаған, бір бірінің звонок бір біріне кедергі жасайды да маған ешқандай звонок келмеген. Соңына қарай әріптесіміз Нұртайдың звондаған кезде сол кезде бірақ көрдім.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сөйтіп 6-шы қаңтарға жеттік. Содан кейінгі жағдайды Асылхан әріптесім былай баяндады.
6-шы күні қайтадан шықтық қой, қайтып таңертең халықтың арасына бардық. Сонда әсіресе мен неге барғанымды білесіңдер, мына Қалқаман бойына бардым да, үйге жақын болады. Машинамен барып едім, сөйтсем бензин құйып алмақшы болдым, сөйтсем бірде-бір бензин құятын заправка қалмапты.
Өзім сол жерде халық шелекпен тасып жатыр.
Шелекпен құйып жатыр. Сол жерде соляркін құйып алып отыр екен соған.
Ес мүмкін тұр.
Мен бірақ оған жете алмадым. Өйткені менің алдымдағы машиналар бұрылып дереу қайтып жатыр да, бір ана үлкен көшеге шықпайды. Бұлар неге бұрылып қайтып жатыр деп мен солайға барсам, Райымбек көшесінің бойында жаңағы белсенді жігіттер жүр екен. Әрдеме баллон өртеп жатыр, басқа қылып жатыр, жол жауып тұрған да. Оны көріп халық қорқып қашып жатыр да. Мен сол жерге барып қайтып кеттім. Сосын 6-шы күні алаңға бардым одан. Өлген адамды бір ақ жерден көрдім. Біз бұны 7-ші күні көрдік қой. 7-ші күні қасым екеуміз шықтық. Мына алаңға бардық. Алаңға барған кезде алаңның шетінде Митсубиси Галант тұр екен. Ішінде оқ атылған, қан ұйып жатыр екен. Жолаушылар отыратын жағында еденінде қан ұйып жатыр екен. Ол адам өлген уже. Лавовый терезеден оқ тиген. Машина кіріп неге қарай шетіне қарай шығып қалған. Адам жоқ бірақ ішінде. Содан біз айналып өтіп, не жағына келдік, Достықпай айналып кеп, қайтып на жағына келдік, Сәтбаев көшесінен шықтық. Сол кезде бізге қарай БТР-мен ескерту жасады. Мен оны шынымды айтсам түсінген жоқпын, кейін қасым айтты. Өйткені бір адам айтты, осы жерде тоқтаңдар, қайтыңдар деп. Өйткені сол кезде БТ аспанға емес, тур бізге қымды, бізде кетіп қалды. А басқа ретте мен адамдарды өзім көрген жоқпын. Бірақ өлген көрген адамдар мен көп сөйлесті. Айнұр деген қыз айтып берді, сол 6 күн болған оқиғаны Айнұр деген қыз айтып берді. Сонда ол деген адамдардың көшеде, Форумов көшесі, Назарбаев көшесі, сол бойында шаршап жатқан көрдім. Сосын алаңда көп адам жатты деп, сосын өлген адамдарды кәдімгі жинап қойған, үстеріне палатканы жауып тастаған. Мен ол сөзге сенемін. Бұл жерде бір қызық жағдай бар да, ол кезде байланыстар үзіліп қалған кез ғой. Бәлкім президент алаңда жүрген адамдардың өзін қолдап жатқанын білмеуі де мүмкін. Білсе де оны сезінбеуі де мүмкін. Бірақ сол алаңға барған адамдар, мен 6 күні бейбіт шеру болды ғой. 5 күні өртенетін бәрі өртеніп кетті. 6 күні адамдар неге шықты? Бейбіт жерге шықты.
Яғни ақ плакат, ақ мата ұстап жаңағы орталық алаңға шығатын
болды ғой. Біз террорист емес, атпандар деген жазу ғой, соның бәрі 6 күні. Ол жерде мен барған кезде адамдар тамақ істеп жатты алаңда. Біреулер митингін өткізіп жатты, ескерту не бар өткізіп жатты. Сөйтіп қаннен қаперсіз кәдімгі бейбіт адамдармыз деп. Содан кейін ең басты нәрсе сол жерде мен алдында тура сол күні кіммен сұхбат алдым. Сонда Жасарал Қуанышбай айтқан болатын. Таңертең бізге келді деді. Әскердің нелері, командирлері келді. Келісіп, сөйлесіп алдық деді. Олар бізге келді, біз бейбіт адамдармыз, біз атпандар, біз ешқандай қаруымыз жоқ қолымызда деп айтып еді. Біз көріп тұрмыз, онда біз ешқандай, егер сендер жаңағыдай көлденең бірдеме шығармасыңдар, онда бізде тиіспейміз деп айтты. Яғни екі арада бір келісім болған сияқты да. Сөйтіп олар қаннен қаперсіз шығып тұрды ғой. Сонда Жасарал ағаның жаңағы сұхбатында айтып отыр ғой. Қалада билік кімде дегенде, ол қалада билік әлі кімдікі екенін түсінісіп қалған уақыт қой. Штабтың несінде басшысы өзімін деген сыңайды айтты. Бірақ мен штабқа барсам, басқа бір адамдар біз осы жерде басқарып тұрмыз деп айтты. Яғни ол жерде ұйымдасқан күш болған жоқ. Жасарал Қуанышбайдың да бір белгілі саяси көзқарастағы адамдар ғой. Өзінің айналасының топтары бар. Бәлкім олар да осы жерде біз лидеріміз деп ойлаған шығар. Бірақ одан бөлек тағы да ана жерде тұрғандар өздерін лидер санады. Яғни ол жерде ұйымдасып, жаңағы топтасып, бірдеме жасайық дейтін адамдар болған жоқ. Әр топтың өздерін бір лидер сезініп жүр. Бір ұйымдасқан саяси күш болған жоқ. 6 күні мен барған уақытта кеш сағат 4:30 кезінде бар. 4 пен 5 арасында, 5:30 арасында болдым. Сонда айтқаны, қандай талаптарыңыз бар? Не талап етіп тұрсыздар? Не сұрайсыздар деген кезде, сол кезде айтқан сөздері, біз Тоқаевты қолдаймыз, оны билігін қолына алу керек. Немене қос билік деген. Назарбаев отыр, Тоқаев отыр, ой болмау керек, Тоқаев өзінің билігін қолына алсын деген әңгімелерді айтты. Сол кезде халықта Тоқаевқа деген антипатия андайындай болған жоқ. Оларда жалпы билік болуға тиісті деп есептеді. Біз мына Тоқаев билік, олардың негізгі өте қатты реакциясы Назарбаевқа болды. Олар Назарбаевты шын айтқанда өте қатты жек көрді халық сол жерде жиналғандар. Назарбаевтың кеткенін қалады. Бүкіл наразылықтың барлығы Назарбаевқа. Назарбаевты сондай қатты жек көретін соншалық олар талдықорғанда аударып тастады. Тек қана Алматыда
ғана. Ол кезде Назарбаевтың өзі де Алматыда болатын. Дұрысы жаңағы Үшқоңырда. Өйткені 29 әлде 30 нақты датасы есімде жоқ. Ол кісі жоғары Жандосов көшесімен өтеді. Көше жарты күн бойы, енді жарты күннен көбірек жабық тұрған есімде.
Онда тіпті жақын жерде отыр екен ғой Назарбаев. Әйтеуір халықтың реакциясының барлығы Назарбаевқа қалды. Ол енді сосын бір күнде пайда бола салған нәрсе емес қой. Назарбаевқа деген жек көрініш ол бұрыннан бар нәрсе, бірақ мына әсіресе мына қос билік орнағалы көп айтылды ғой. Яғни Назарбаев та Тоқаев та өзі жоққа шығарып келді. Қазақстанда қос билік жоқ, анда-мұндақ деген сияқты. А бірақ сол 5 күні, 6 күні ма, 5 күні ма қауіпсіздік кеңесінің төрағалығын алды ғой.
Иә, 4-нен 5-ні алған түні жаңағы мәлімдеме жасайды сағат 2:30-3 кезде. Сол кезде осы сәттен бастап жаңағы қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретінде деп сөйлейді. Сол кезде таңғалғанымыз есімізде.
Яғни қос билік бар екенін бәрі мойындады бәрі. Ал бірақ халықтың мойнында жүрген нәрсе сол тұғын. Сондықтан ол жерде Тоқаевқа бір сұмдық антипатия болды деп айта алмаймын. Негізінде ол жерде жүрген халықта шамалы мынау осындай үлкен митинг жалғаса берсе анау өртеніп былайша айтқанда билік кетіп қалды ғой. Негізінде мүлдем биліксіз қалайық деген ешкім ой болған жоқ. Бәрібір жаңағы оппозициялар болды арасында олар енді жаңағы сондай моментті пайдаланып жаңағы билікпен саудаласу сөйлесу тұрғысында өздерінің ол нормаль нәрсе халық нәрсе. Ал жалпы халықта жаңағы осындай біз билік түгел кетіп қалсын деген сияқты әңгіме. Қос билік кетсін, өз жұмысын істесін, билікті қолына алсын деген сияқты болады. Кейде еске алғым келмей қалады. Бұл айтасыз, бұл популизм сияқты, бірақ менде шынымен сондай бір әсер қалады ішімде. Сосын журналист ретінде тәжірибе уақытымен келеді ғой, әрнәрсе мен осындай бір конфликттерде, біраз конфликттерде болдым. Сол тәжірибем болса да осы қаңтар оқиғасының кезінде ең қызған шақтарымда мен болмай қалдым арасында. Соған өкінемін. Және оған мен айтып тұрған жоқпын, жаңағы ерлік жасауым керек еді, жаңағы кеудемді оққа байлап, жаңағы атып шығуым керек еді деген сияқты. Халықтың ішінде жүрмін ғой. Мен де адам боласың, қорқамын, оқ тиіп кетемін ба деп, өліп қаламын ба деп ойлайсың ғой. А бірақ сен енді журналист ретінде бір тәсілін тауып, амалын тауып, соның бәрін түсіріп алу керек еді. Камерамен болсын, тығылып жатып жүресің ба, анау 15-ші этаж үйдің басынан ба төмен қарап жүресің ба, әйтеуір бір амалын тап, сен журналистсің ғой, сен барып соны түсіріп алуың керек қой. Біз соны түсіре алмай қалдық қой. Біз өзіміздің көрген жерлерімізді ғана түсірдік та, біз көрмей қалған қаншама жер бар. Сосын мына қаңтардың картинасын ешкім толық айтып бере алмайды. Мен түсінгенім, біреу Абай көшесінің бойында жатқан оқиға айтады, біреу Төле би көшесінің бойында жатқан оқиға айтады, біреу Райымбек, өйткені Райымбектің жүргендер көп екен, оның кейін видеосынан көрдім. Мен айтып отқан соның бір ғана бөлігі да, ешкім толық картина айта алмайды. Мынандай болды, мен бастан аяқ болдым, мына жерде бүйттім деп ешкім айта алмайды.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Оқиғаның жуан ортасында болған Асылхан, Аян, санаттардан кейін сөзді қалмаған сияқты. Мен өз көргендерімді айтсам ба, айтпасам ба деп екі ойлы болып қалдым. Дегенмен, алғашқы күнгі ахуалды баяндаған жөн деп таптым. Мен көрген қаңтар оқиғасы былай өрбеді.
Біз сұрымыз. Бізде бір жігіт. Көрмесіз, томай. Олар бай дейтілдер ол. Әй, сол қалды оналар, ә? Әлде,
серьезно, мысли? Жылдам тук бейт бұрып тұр.
Мұна не мәшіне керін ол?
Бұл да сол бойын дейлер месін.
Бұрық. Мұн үшін ол? Интерне, бірдеге өшіре.
Е, е.
Мұрты өзек сияқты бұл ол?
Е.
2022 жылдың 4-ші қаңтары болатын. Біз бір топ фотографпен бірге Нарынқол жақтан келе жаттық. Жетеміз дегенше түн ортасынан асып, күн 5-ші қаңтарға ауды. Нарынқолда Байынқол заставасы аумағында болғанбыз. Ақкөл санаторийі маңында. Жолға шыққанымызға 2 күн болған. Бір қызығы, застава аумағынан әрі өткенде әдетте рұқсат қағазын сұрайды екен. Бұл жолы олай болмады. Шекарашылар оңай өткізіп, шлагбаумды ашып қоя берді. Содан қайтып келе жатып, Алматыға кіреберісте Құлжа күре жолына жеткенде кептеліске түстік. Бұл шамамен түнгі сағат 12 кезі болатын. Өңшең әскери көліктер полицейлердің қамалауымен қалаға ағылып жатты. Жолдағы бағдаршамның қызыл жасылын өшіріп жағып үлгерместен асығыс өтіп жатқан ұлттық ұлан көліктері. Оны біз көліктердің мемлекеттік нөмір сериясынан ажыраттық. Алматыдан соққан қоңырауларда көшеде митингі болып жатқаны, байланыс нашар екені айтылды. Сәлден соң нашар байланыстың өзі де жоғалды. Сөйтіп отырып, қалаға жеттіп, Алматы ауыр атмосферасымен қарсы алды. Жолда қараусыз қалған көліктер, көшеде әлде қайда ағылған адамдар. Қаланың екінші басына жету мұң болды. Түн ортасында кей көшелерде көлік тығыны. Жолаушыларымды түсіріп, қаланың орталық алаңына тарттым. Көлікпен Абай даңғылы мен Байтұрсынов көшесінің қиылысына жеткенде баррикадаға тап болдық. Көшенің шығыс бетінде адамдар жиналып қалған екен, қарсы жолмен кері жүріп, көлікті Әуезов театрының алдына қойып, жай отарттым. Бұл кезде уақыт таңғы 4-4:30 болатын. Абай және Сейфуллин көшелерінің қиылысына жеткенде көргенім мынандай болды. Сейфуллин көшесінің төменгі жағымен ағылып адамдар келіп жатыр. Олар осы көшемен жоғары өрлегенде Сейфуллин және Сәтбаев көшелерінің қиылысында шеп құрып тұрған қауіпсіздік күштерінен әрі өте алмай тұрды. Шеп құрғандар жиналғандарға қарсы көзден жас ағызатын газ атып, оқтын-оқтын кері қайтарып тастап отырды. Бұл жаңа ғана асылған әріптесім айтқан тұс. Мен көрген кезде бұл жерде жиналғандар қарасы 300-400 адамды шамалап қалған. Асылған сағат 2 кезінде көріністі айтса, мен 4:30 кезінде келіп отырмын. Тура Абай және Сейфуллин көшелерінің қиылысында Қазгидромет мекемесінің ғимараты бар. Мен көрген оқиға сол жерде болып жатыр. Орталыққа немесе алаңға өтейін десем, шеп құрғандар бет қаратпайды. Қайта-қайта көзден жас ағызатын газ жібереді. Үнемі рюкзакта жүретін пресса жазуы бар жилетті киіп алған, сөйтіп баррикаданың бергі жағында қалып қойдым. Видеоға түсіріп жатқанымды көрген адамдар қай баспасөз екенін сұрағаны болмаса, басқа басы артық әрекетке бармады. Жиналғандардың бәрі дерлік жастар. Топқа қосылмай, сейіл құрып жүргендей, еркін жүргендер де бар. Қазгидрометке қапталдас Каспий банк ғимаратының әйнектері бірер тұстан қираған екен. Күзет көрінбеді. Сигнализация ойнап жатты. Сол маңда жүргендер қаржыны банк өзі жинап алып кетті деді. Сол екі ортада екі жігіт қайдан шыққаны белгісіз, от қоймақ болып бензин іздеп жүрді. Оны көрген жас қыз бен жігіт, бұл Қазақстанның банкі ғой, неге өртейсің деген соң әлгілер ғайып болды. Ал қауіпсіздік күштері жиналғандарды бір сәт тықсырған кезде, олардың бір тобы Сейфуллин көшесі бойымен Құрманғазы көшесіне дейін шегініп кетті. Тағы бір топ Абай даңғылы бойымен Масанчи көшесіне ығысты. Мен соңғысының ортасын дедім. Сөйткенше болған жоқ, әлдекім қала ішінде жүк таситын жеңіл фургон көлігімен Масанчидан төмен түсіп Абай көшесіне жетіп тоқтағанда сол маңға бір топ жиналып қалды. Жасыл түсті Мерседес спринтер көлігі маңына жиналғандардың бірі төңірегіндегілердің айтқанына көнбестен көлікті оталдырып артқа қарай жүрді. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеген сияқты. Бірақ артқа жүргенде көлік көшедегі бағдаршамды құлатып кетті. Соңынан бұл көлікті көшеге айдап шыққандар Абай көшесі бойымен қауіпсіздік күштері жағына бет алды да лезде кері қайтты. Сол екі ортада үйдің арасымен Сейфуллин және Құрманғазы көшелерінің қиылысына өттім. Ату тыйылар емес, көзден жас ағып тыныс тарылып, біраз әуреленіп қалдым. Мен бұдан алдын Ирандағы және Монғолиядағы митинг кезінде осындай көзден жас ағызатын газ қолданған оқиғаларды көргім. Бірақ Алматыдағы газ солардың бәрінен күшті болған сияқты. Сол маңда дүкендер мен дәріханалар жұмыс істеп жатты. Солардан су алып шыққан адамдар бір-біріне су ұсынып, бет қолдарын жуды. Арасында газдан кейін бетті жусаң одан сайын ашытады деп кеңес бергендер де болды. Құрманғазы көшесіне жеткенінде бір жедел жәрдем көлігі Сейфуллин көшесіне жете бере тоқтап, жиналғандарға дәрігерлік маска үлестіріп жатқанын көрдім. Көлік батыс жақтан шығысқа қарай кетіп бара жатты. Оны біреу тоқтатты ма, жоқ әлде өзі тоқтады ма, ажырата алмадым. Сол сәтте қауіпсіздік күштері Сейфуллин көшесі бойымен төмен түсіп, жиналғандарды тағы да ығыстырды. Бұл кезде жиналғандардың қарасы да әлгіндей емес, азая бастады. Қалқан, жарақтарының үні жер жарған әскер жақындап келе жатты. Осы кезде мынандай оқиға болды. Бір топ адам Сейфуллин көшесін көлденеңдей жанармай шашып жіберді де от қойды. Қауіпсіздік күштері одан әрі ентелемеді, бірақ газ атқан сайын тура Сейфуллин мен Құрманғазы көшесінің төрт жағынан от қойылып отырды. Отын болуға жарайтын әлдебір заттар да табыла кетті. От жаққанда сол маңдағы газдың әсері сәлде болса азайғандай болды. Атылған газды айтып отырмын. Көшедегі дауыстан көліктердің сигнализациясы шулап жатты. Қайтайналып Абай Масанчи көшелерінің қиылысына жеткенімде, жиналғандарды тарқамауға шақырып жүрген адамдарды кездестірдім. Олар нөмірлерін алып тастаған ескі көліктермен жүрді. Бұл адамдар тарап бара жатқандардың алдын бөгуге тырысты. Бұл кезде көзден жас ағызатын газ жиі атыла бастады. Тыныс алу, көзбен көру қиынға айналды. Сол атыс бір бәсеңдеп, бір күшейіп жатқанда жиналғандар да ақырын-ақырын үйдің арасымен тарай бастады. Мен бұл кезде Құрманғазы көшесімен жүріп отырып, Әуезов театрының арт жағынан келіп, көлігіммен редакцияға бет алдым. Бірақ оған тура жолмен бару мүмкін емес еді. Көшелердің кейбірі жабық, кей жерде баррикада. Амал жоқ, Әуезовтен Тимирязев көшесі арқылы Әл-Фараби даңғылына шығып кеңсеге келдім. Қайтар жолда көшеде не полицей, не әскер байқалмады. Тек Тимирязев пен Шашкин көшелерінің қиылысында төмен қарай жүздеген бір топ жас жүріп өтті. Қолдарында полиция қалқаны мен дубинкаларын ұстағандары да кездесті. Кеңсеге келіп, соңынан әріптесім Асылхан Мамашұлы көлігін қалдырып кеткен Алғабас зерделі ықшам ауданына тарттық. Одан қайтып, Момышұлы көшесімен Төлеби көшесіне қарай келе жатқанда мынандай көріністің үстінен түстім. Момышұлы мен Рысқұлов көшелерінің қиылысында Рысқұловты бойлай алысқа қатынайтын ауыр фургон жүк көлігі тоқтап, Момышұлы мен жүріп жатқан көліктерді бөгіп тұрды. Әлі есімде, әлгі көліктің түсі сары болатын. Мен сол тұсқа жақындағанда, менің де көлігімнің алдына әлде бір джип пайда болып, мені бөгемек болды. Алайда мен дер кезінде шегініп, қарсы жолға түсіп, айналып үлгердім. Менің артындағы көліктерді сол тұстан кері айналып жатты. Алматыдағы қаңтар оқиғасы осы тұстан басталған еді. Мұның егжей-тегжейін оқиғаның басы қасында болған Асылхан әріптесім әлгінде айтып берді. Менің тек бұған алып қосарым мынау. Таң алдында қала орталығында тарқамауға шақырып жүрген жастар ескі көлікке мініп жүрсе, таңертең, яғни 5-ші қаңтарда көшелерде адамдарды алаңға шақырып жүрген арасында жиптар да бар, қымбат көліктер пайда болды. Олар да мемлекеттік нөмірін алып тастаған екен.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Біз бүгінгі Азаттық радиосына 70 жыл подкастында қаңтар оқиғасында азаттық журналистері қалай жұмыс істегенін айттық. Осымен подкастың бүгінгі эпизодын аяқтаймыз. Сіздермен жұмыс істеген аудиоподкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Аудиоподкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкасты платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.